Dit is maandag 11 Oktober 2009. Ek sit hier so by generaal Tini Groenewald, afgetrede hoof van militêre intelligensie gewees. Is dit korrek?
Hoofdirekteur militêre inligting.
Hoofdirekteur militêre inligting. Generaal Groenewald was ook van die eerste parlementariërs wat vir die Vryheidsfront in die parlement gestaan het, tot en met sy uittrede 'n paar jaar gelede. Ek wil graag met jou vandag gesels oor die stichting van die Volksfront, wat destijds die Mail and Guardian was het genoemd, the Night of the Generals. Kan jy miskien net vir ons vertel hoe dit gekom het dat die Volksfront gestig is, wie die generaals was daarby was, en hoe kom het een militaristische inslag gehad het? Oor na jou.
Laat ek begin te weet hier te sê dat die initiatief vir die stichting van die Volksfront het eindelijk uitgegaan van die boerevryheidsbeweging. En die beweging het bestaan uit prominente mense soos professor Alkmaar Swart, Dr. Wally Grant, die beroemde kernwetenskaplike, wat nou nog in die eindelijk die voorsitter van die Radio Pretoria is. Laat ek net so omdat ek nou terugkom by sy naam.
Dit is Dominee Mossie Mostert nie?
Nee, dit was nie Dominee Mostert nie. Maar hulle het besluit dat ons moet in die lig van die bedreiging moet ons nou die Afrikaners by mekaar bring. En hulle het toe een komitee aangestel. Adrian Pont is die naam, professor Adrian Pont. Hulle het toe een komitee aangestel, die komitee van 4. Baie sterk initieerder van hierdie poging was my broer Jan Groenewald. En die komitee van 4, onder voorsitterskap van Dr. Wally Grant, het bestaan uit Dr. Willie Libbe, wat nou die hoof van die APK is, die Afrikaanse Protestante Kerk, Willie Libbe, professor Adrian Pont, en professor de Sinies van Potchefstroom. Nou, hulle toe gaan sit en gesê, hoe doen ons dit? Toe hulle besluit, hulle moet eindelijk die komitee uitbrei en kundigheid op al die verskillende terreine kry. En ek is toe ingetrek as een kundige op die militêre gebied. En maar ook ekonomie, inligting en wat daarmee gepaard gaan, en vooral omdat ek so nou betrokke was by die regeringsaktiviteite as gevolg van my kundigheid oor wat binnen die regering aangaan. Ons het toe die komitee gevorm en omstadig uitgebrei na die komitee van 23. En hier het nou alles gebeur eindelijk vanaf 92. En toe het die komitee van 23 uiteindelik besluit dat ons moet een vergadering hou waar ons al die prominente regse organisaties by betrek. En ons reël toe die vergadering, dat het nog hier in die Raad van Geestelike Wetenskappe gebou hier in Pretoria straat plaasgevind, waarin ons van die konservatiewe party, die ANP, daar was seker omtrent 54 verskillende regse Afrikaner organisaties by betrokke. En by die vergadering het ons gesê dat die toekomst is eindelijk daarin geleë dat die Afrikaner moet homself beywer, gesamentlik beywer, vir 'n selfbeskikking. Dat ons 'n vorm van selfbeskikking verkry waardeur die Afrikaner oor sy eie toekomst kan besluit. En toe het ons daardie opdrag gekry om die komitee verder uit te brei, maar om terug te kom met 'n voorlegging oor hoe dit gedoen moet word. Die gevolg was dat die komitee van 23 het toe die Volkseenheidskomitee geword. Weereens onder voorsitterskap van Dr. Wally Grant. Ons het toe gekom en 'n voorstel gemaak oor die stichting van 'n nasionale Afrikaner organisasie, en ons te vergadering gehou, die volgende Volkseenheidskomitee vergadering, waarin ons die voorstel moet maak dat die Afrikaner Volksfront formeel gestig moet word. En hy is toe daar gestig. Daar was toe redelijk groot debat gewees oor wie moet nou eindelijk die leiding neem. En hulle toe gegaan en professor Ferdy Hartzenberg gekies as die voorsitter met verskeie ander mense daarbij betrokke. Maar in die eerste vergadering daarop volgend, toe het Ries Probert voorgestel dat ons 'n beroep moet doen op die generaals om 'n strategiese komitee daar te stel waar die Volksfront kan adviseer oor hoe bereik ons eintlik ons doel met. En by daai vergadering het die ANP toe baie was die arme Jaap Maree was ongelukkig baie ontsteld geweest, want hy het gesê dis eintlik 'n ANP initiatief wat ons oorneem en hy moet eintlik die leier wees en dis sy initiatief en so aan, en die gevolg is dat hy het hom te redelik onttrek. Ons het toe in voorlegging daar gestel op voorstel van Dries Probert, en daar is toe verkies generaal Viljoen wat by die vergadering teenwoordig was, en drie ander generaals, namelijk een oud politiegeneraal, generaal Visser, generaal Bischoff, een leergeneraal wat die hoof van beplanning in die Weermag was totdat hy afgetree het, en myself. Nou, omdat ek toe afgetree was en ek was redelijk beskikbaar, het ek die soort van uitvoerende direkteur geword van die komitee. En ons het baie vinnig by generaal Viljoen se plaas by mekaar gekom en 'n strategie opgestel. En die strategie het daarvoor voorsiening gemaak dat ons begin met massamobilisasie van die Afrikaner, maar om dit te kan bereik, om mense in beweging te bring, het die organisasies nodig. En die tyd was so uiters beperk dat ons 'n bestaande organisasie moes gebruik om hierdie mobilisasie te bewerkstellig. En daarvoor het ons besluit om die konservatiewe party se strukture te gebruik, maar wat dan optree nie as KP nie, maar as Afrikaner Volksfront. Sodra ons dan massa vergaderings gehou het en ons het voldoende steun verwerf, dan sou ons oorgaan tot onderhandelinge, want jy kan nie onderhandel as jy nie magsbasis het nie. En die magsbasis sou nie net bestaan het uit mense nie, maar ook uit militêre strukture, waarvan die BKA, die boerekrisisaksie, die kern sou gevorm het, wat eintlik maar wat die ou kommandostelsel was. Daar is toe ook besluit dat ek sal hoofsaaklik betrokke wees by die beplanning van die massamobilisasie, generaal Viljoen, by die veiligheidsaspekte, en ek sou ook by die kommunikasieaspekte, die propagandaaspekte betrokke wees. As ons dan in hierdie onderhandelings gevind het dat ons nie genoeg reaksie kry nie, dan sou ons moes oorgaan tot geweld. Nou, hierby bedoel ek nou nie dat ons mense moes doodmaak of enig iets van die aard nie, maar eers mag demonstreer deur middel van massa bijeenkomste wat daarmee gepaard gaan, en ek dink die boodskap sou vinnig thuis gekom het by beide die nasionale party en die ANC dat ons gaan nie net lê nie. Nou, as deel van hierdie mobilisasie bijvoorbeeld, was die eerste groot vergadering gewees, die vergadering in Potchefstroom van die boere, wat in baie, baie groot indruk op mense gemaakt het. En toe het ons gegaan en ons het massa vergaderings deur die hele land gehou. Die vergaderings is hoofsaaklik gehou met die generaals as hoofsprekers, maar ons het elke keer ook 'n politikus bygesit om die hele konsep van eenheid na vore te bring. Nou, te weet, hierdie was een fantastische ondervinding. Die eerste vergadering was 'n vergadering in Pretoria Noord, waar ek die hoofspreker was en Dr. Wally Grant het ook daar opgetree. Daar het soveel mense opgedaag dat ons eers in die gange langs die saal, Pretoria Noord se stadsaal, stoelen moes aanbring, en naderhands leidsprekers buite kan die saal. Daar was duisende mense gewees. Vergaderings van generaal Viljoen bijvoorbeeld in die Vrystaat is onbeskryflik die hoeveelheid mense wat opgedaag het. Ek het 'n vergadering in Newcastle gehad waar oor die 5000 mense was. Ek het 'n vergadering gehad in Richards Bay bijvoorbeeld waar meer as die helfte van die toeskouers of die persone wat die vergadering bygewoon het, was eintlik Engelssprekend gewees. Ek het ook 'n gedeelte van my toespraak in Engels gemaak. En daar is byvoorbeeld samewerkingskomitee gestig om hierdie hele onderwys te beheer. So het ons deur die hele land vergaderings gehou en die grootste mobilisasie van Afrikaners in die geskiedenis van die Afrikaner bewerkstellig. Ons het nader aan baie naby as 1 miljoen lede gehad, persone wat aangesluit het by die Volksfront, alhoewel dit nie ons hoofdoelwis was. Maar ons moes lede hê om net getalle te kom bewys. En toe het ons die volgende poging in die mobilisasiepoging is om nou te sê, kyk, ons wil dit nie suiwer in Afrikaner ding maak. Ons wil kyk na ander organisasies wat dan ook die konsep van selfbeskikking ondersteun. En toe het ons 'n vergadering gehou met Dr. Buthelezi en met Mongope, met die Siskei op Alkozo, wat ek goed geken het, en ons het toe in tweede groepering gestig, naamlik COSAG, die Concerned South African Group. En hierdie was eintlik 'n baie suksesvolle mobilisasie. Ons grootste probleem was, hierdie is goed wat in 94 gedoen is. Tyd het ons uitgeloop. Die verkiesing was bestem vir April. Maar onmiddellik het die twee organisasies, naamlik die Afrikaner Volksfront, onder leiding van Gerald Viljoen en die generaals, het begin met aparte samesprekings met die ANC en ook met die nationale regering, en COSAG het dieselfde gedoen. Ek was 'n lid van beide onderhandelingsspanne. En ons het onderhandel. En die boodskap het deurgekom dat, kyk, ons kan hierdie mense net ignoreer nie. Die demonstrasies by die Wêreldhandelsentrum en ook die Bophuthatswana operasie was alles voortvloeisels van magsdemonstrasie. By die Wêreldhandelsentrum bietjie verkeerd geloop met die AWB wat buite die beplanningsraamwerk opgetree het, maar dit was baie uiteindelik baie doeltreffend geweest. Dit het nie vir ons 'n goeie naam gegee nie. Maar die ANC het skielik besef dat hulle het geen vermoë genaam om die Afrikaner teen te staan nie. En dit het toe gelei daartoe dat daar 'n geheime vergadering met Mandela gehou is waarin ons onderneem het om te onderhandel. Om te kyk of daar nie 'n uitweg was om te onderhandel nie. En die onderhandelingsproses het toe begin. Die probleem wat ons hier gehad het, wil ek duidelik stel, dat beide wat COSAG betref, sowel as wat die Afrikaner Volksfront betref, was daar nie eensgesindheid oor die presiese doelwit wat ons wil bereik en wat haalbaar was nie. COSAG was baie sterk ondersteuners van wat Buthelezi genoem het die bottoms-up approach. In ander woorde, die mag moet op streeksbasis, op grondvlak gesetel wees. En jy delegeer opwaarts wat jy daar wil hê. So dan byvoorbeeld sou jy op provinsiale vlak sekere magte aan die provinsies toeken, en op nasionale vlak aan die sentrale regering sou jy dan sê, goed, buitelandse sake is julle verantwoordelikheid, verdediging van die land is julle verantwoordelikheid, en so en so voorts. Maar ander magte soos polisieering, onderwys, kultuursake en so, sou op grondvlak hanteer word. Daar sou dan ook gekyk word na die konstitusionele model, waar die groot bekommernis van die van Bophuthatswana en van die Zulus, kan ek nou vir jou sê, was nie dat hulle nie volkome onafhanklikheid wil gehad het nie, maar hulle wou deel aan die sentrale skatkis van die rykste provinsie, naamlik Gauteng. Dis waar die ekonomiese mag geleë het. En hierdie state wou graag nog afhanklik wees van daardie ekonomiese mag. Dit was nie 'n bekommernis by die Volksfront nie. Ons sou ons eie ekonomiese vermoë geskep het. By die Volksfront was die probleem gewees primêr, waar is hierdie volksstaat wat ons wil skep? En tweedens, hoe gaan die grondwet lyk? Hier was nog raamwerk gewees vir baie onderhandelinge. En dit is hier waar daar 'n mate van twis binne die Volksfront ontstaan het. Ook wat COSAG betref, was die teenwoordigheid van die AWB was vir hulle een bietjie van een delikate ding. En bijvoorbeeld ek en advokaat, ek sê nou sy naam vir jou gee, het een voorlegging gemaakt, ons het opdracht gekry om aan COSAG een voorlegging te maak oor die grondwetlike model en hoe ons die verkiesing moet benader. En ons het eindelijk gevoel dat COSAG moes as op nationale vlak moes allemaal vir COSAG stem. Maar op provinciale vlak sou ons vir die bepaalde organisasie stem, bijvoorbeeld in KwaZulu-Natal, sou ons allemaal vir INCATA stem. In die westelike gedeelte van die land sou allemaal vir Bophuthatswana Tswana stem, vir Mongopi se politieke partij. En dan in gebiede soos Noord-Transvaal en in die Vrystaat en so aan, sou hulle vir die Volksfront stem, op provinciale vlak. Maar op nationale vlak kosig, maar daar was net nie tyd gewees om die ding deur te voer nie. Ek wil vir jou sê, as ons tyd gehad het om dit te doen, dan dink ek kon die hele situasie in Suid-Afrika baie anders gelyk het as wat hy tans lyk en as wat werklikheid gebeur het. Die probleem wat ons toe ook gehad het, is dat die AWB het begin om onmin te veroorsaak binne die partij, die politici, en die KP het gevoel dat die generaals word te sterk en dan kry te veel politieke macht, en dis nie wat ons wou gehad het nie. Ons is daar gewees om oplossings aan te bied. Maar die feit bly staan dat die splinterpartij, toe Moelman Mens en Beiers en advokaat Rosier de Wil en Christe Jager, dis die advokaat wat saam met die project hanteer het, hulle het natuurlijk weggebreek aan die partij gevorm en hulle het baie mooi saamgewerk. Ons het nooit probleme met hulle gehad nie. Maar om grense vir die volksstaat af te baken, om een grondwet neer te le, het nog baie onderhandeling nodig gehad. En soos ons nou nader gekom het aan die verkiesing, het ons dit baie duidelik gestel aan die ANC en ook aan die regering. Daar is geen manier wat ons so toelaat dat daar een verkiesing plaasvind as ons nie basis het vir onderhandeling vir selfbeskikking nie. En ons het die hele onderhandeling vir selfbeskikking gesien as een proces wat oor een aantal jare moes verloop. Dit kon nie skielik gebeur nie. Daar is geen basis gewees waar dit kan gebeur nie. En dis hier waar die ANC uiteindelik in die onderhandelingskomitee wat Mandela aangestel het met ons, wat bestaan het uit Mbeki en Zuma, en hulle het mense ingetrek soos wat hulle dit nodig gehad het. En aan ons kant was generaal Viljoen en ek was die twee hoof, maar ons is Dries Prouwer en ander mense is ingetrek soos wat hulle benodig is. Een ander permanente lid was ook die lid van die KP. Ek sê net om by sy naam kom, jammer, vergeet die naam. Maar toe kom hulle met die voorstel en sê, kyk, ons sit met die probleem. As ons een ooreenkomst met die Afrikaner Volksfront maak, gaan die NP dit aanvaar? Gaan die ABB dit aanvaar? In ander woorde, wat is julle magsbasis? Wie steun julle allemaal? Wie verteenwoordig julle? Toe sê ons, daar is net een manier om dit te bepaal, en dis om een referendum te hou. Toe stem die ANC saam dat ons een referendum hou, op die basis van die ou kieserslys. En dat ons moet nou bepaal op die kieserslys wat het persentasie daarvan is Afrikaners. En toe het ons so berekening gemaak, dat as ons in so referendum basis, in die omgeving van 400.000, ek kan nie onthou wat die precieze getal was, nie, ek sal my records moet naslaan, stemme bereik, dan beteken dit dat die meerderheid van Afrikaners is ter gunste van selfbeskikking. En waar die gebiede dan moet wees, sou eintlik bepaal het by die stemme by die verskillende stembusse. Dis die gebiede wat dan in aanmerking geneem sou moes word. En toe het ons ooreengekom dat ons in Februarie so in referendum moes hou. Tweedens sou ons dan aan die nationale partij en ook aan die ANC een concept grondwet moes voorlê. En as ons nie een volledige grondwet gehad het nie, in alle geval grondwetlike beginsels waarop so grondwet sou kon saamstel. Dan met daardie gegevens sou daar dan ooreengekom word dat ons met die verkiesing 'n derde parlement in volksraad saamgestel word, wat dan op die basis van die aanvaarde grondbeginsels in die grondwet en ook die stemme, wat ons dan op daai basis dan kon voortgaan met onderhandelinge vir selfbeskikking, waar die proses dan uiteengesit word. Nou kyk, De Wet, meer kon ons nie vra as dit nie. Ek dink dit was 'n ontsettende groot oorwinning vir generaal Verheyen, en ook op die basis dat die ANC het besef dat daar gaan nie 'n verkiesing wees as hulle nie een of ander ooreenkoms kon ons maak nie. Nou, laat ek dit so stel. Daar het toe in saamtrek by die Pretoria skulgronde in die skulpad sal plaasgevind. En hierdie was 'n baie belangrike is jy raak jy tyd? Laat ek net vanaf jou sê, die uiteinde van die saak is dat de Klerk het geweier om hierdie referendum te hou. Hy het ook geweier om enige ander grondwet of grondwetlike beginsels. Die probleem was nie die ANC nie, die probleem was de Klerk en die Nasionale Party. En die gevolg was, ons moes een of ander ooreenkoms kry om te verhoed dat hier 'n bloedbad kom. En dit was toe die akkoord wat voor die 26ste April geteken is. Daai akkoord wat nog daar staan, waar die ANC ondernemers gegee het en ons ondernemers gegee het, en dit kan jy navors as jy wil. Dit bestaan, dit is beskikbaar. Die probleem was gewees dat as ons moes oorgaan tot geweld, het ons die vermoë gehad om dit te doen. Nou, hier is